Pokračuje rozhovor s Tomášem Halíkem při příležitosti jeho 75. narozenin.
Co je to vlastně smrtelný hřích a co když nějaký člověk zhřeší smrtelným hříchem? Je potom pro něj ještě nějaká cesta?
Aha, tak to přecházíme zase do úplně jiné kapitoly, do kapitoly morální teologie. No, ten pojem smrtelný hřích rozhodně bychom neměli příliš vážně brát všechny ty klasické zpovědní zrcadla s těmi hvězdičkami a tak dále. Že hřích je podle klasické definice svobodný čin, který člověk činí proti Bohu svědomím, že je to čin proti Bohu a že se proto svobodně rozhodl. No a pokud je to ve vážné věci, tak se mluví o vážném hříchu, o těžkém hříchu. No a už od 60. let morální teologie rozlišuje, říká ano, jsou některé vážné. Takhle, používá takovou metaforu s nemocí nebo s lidskými vztahy. Jsou věci v lidských vztazích, kdy jsme na své partnery, na své přátele nějakým způsobem nepříjemní. A to oslabuje ten náš vztah, ale neničí ho to. To jsou ty takzvané všední hříchy. No potom jsou skutečně vážné věci, kdy se k tomu druhému zachováme tak, že ho to hluboce zraní. No a to jsou ty věci, které i v tom vztahu k Bohu a samozřejmě to je i vztah prostě k našemu pracovnímu prostředí, k našemu životnímu prostředí. Tam také se může člověk dopustit něčeho, co je skutečně zraňující a co má charakter vlastně toho, že ten vztah je nemocný. No a potom je to, čemu se klasicky říkal ten smrtelný hřích, to, co ten vztah určitým způsobem zabíjí. A zase analogie v lidském vztahu, třeba k manželství, nevěra, skutečně těžká zarada. No tak ten vztah zabíjí. To je ten smrtelný hřích. Ve vztahu k Bohu také můžeme učinit něco, co ten náš vztah k Bohu zabíjí. Ovšem, dokud žijeme, tak samozřejmě je možnost probuzení, zkříšení právě pro tyhle ty smrtelné hříchy. Církev jaksi nabídla tu svátost smíření, pokání. Ta je vlastně učena především pro ty těžké hříchy a smrtelné hříchy, protože tam ten člověk, jestliže se má vrátit k eucharistickému stolu, má se vrátit do toho společenství věřících, z kterého se určitým způsobem vyloučil. A jestliže má vzkřísit ten svůj vztah k Bohu, který svým způsobem zabil tímto skutečně vážnou vinou, tak je třeba, aby učinil nějaké pokání, aby si to uvědomil, aby se i smířil s církví a formou toho smíření s Bohem i s církví je právě ta svátost smíření. Takže samozřejmě pro každého člověka, dokud žije, je možnost obrácení, ale tam je důležité, aby si člověk uvědomil to, co udělal, aby to pokud možno vyznal a aby také byl odhodlán prostě učinit nějaké gesto odčinění, smíření, nějaké pokání. Já jsem zažil řadu lidí, a teďka to převádím asi do trošku jiné roviny, kteří se třeba v době toho komunistického režimu provinili kolaborací, udávali a tak dále. A někteří z nich prostě to přešli, že najednou začali chodit do kostela, najednou začali chřestit růženci, najednou začali obhajovat křesťanské hodnoty a tak dále, ale bylo to jenom takový nátěr, že vevnitř se nic nestalo. A já se obávám, že bohužel v církvi i ve společnosti se tenhle ten obrat mnohdy procházel takovýmhle velice povrchním způsobem. Třeba vezmeme ty kněze, kteří se zapletli s tajnou policií během komunismu. No ale pak byli také lidé, kteří si to skutečně uvědomili a vydali se na nějakou cestu pokání, kteří vzali na sebe něco, kde to chtěli odčinit. Vím, jeden takový člověk, který se zapletl s tím režimem, vědomě odešel z těch pozic, kterých ani nemusel odejít a věnuje se péči o staré lidi a chápe to jako jistý druh pokání. Ano, kdo projde tím pokáním, tak nakonec může být člověk třeba hlubší a kvalitnější než ten, který se vůbec neprovinil a jenom se tak vezl na povrchu. Konec konců známe to z mnoha Ježíšových podobenství.
Může člověk spáchat smrtelný hřích, aniž by si toho byl vědomý?
Nemůže, ne, protože tam je skutečně nutné to uvědomění, ta zlá vůle a tak dále. Ale víte, takové ty kvalifikace hříchů, ten hřích je vždycky určitým způsobem tajemství mezi člověkem a Bohem. Ani člověk sám vlastně není schopen to plně posoudit, protože tam hrají roli mnohé věci, do kterých nevidí nikdo druhý, že ta míra poučenosti toho člověka, míra jeho vědomostí náboženských, míra jeho osobní zralosti a zralosti ve víře. To všecko jsou aspekty, které vlastně rozhodují při tom, jak ten čin je opravdu těžký. Takže existují samozřejmě mnohé polehčující okolnosti, na které bychom neměli hřešit, protože se vždycky říká, že nejvíce zkazili bohoslovci v tom ročníku, kde se probírala morální teologie, protože tam se naučili vlastně všechny ty možné výjimky a polehčující okolnosti. Takže někdy se z nich stali trošku takoví lidé, kteří tuhletu nauku zneužívali. Takže člověk především musí vychovávat své svědomí. To svědomí je rozhodující. A je důležité, abychom neměli ani příliš úzkostlivé svědomí, ale ani ne to gumové svědomí, které všecko omlouvá. Takže výchova svědomí je naprosto nejdůležitější. No k tomu by člověk měl mít také nějaké své duchovní učitele. A kněží by, zejména v té svátosti smíření a nejenom při těch duchovních rozhovorech, které jsou ještě důležitější, měli pomoci lidem formovat zdravé svědomí. A bohužel se tomu tak moc neděje. Vím, že v některých případech spíš to někteří kněží, kteří jsou sami, jak si mají úzkostlivé svědomí, tak tím mnohdy poškozují lidi, kteří také vyhledávají, ti skrupulanti a tak dále. Takže je strašně důležité vychovávat svědomí člověka. To je nejvíc rozhodující.
Teď bych se chtěla dotknout problému ateismu, nebo ne problému, ale zkrátka ateismu. Co to je ten ateismus? Můžu si to představit jako svět bez Boha? Nemůže nevěřící člověk být dokonce i praktikujícím katolíkem?
Tak nevím, jestli přesně rozumíte vaši otázce. Samozřejmě je mnoho lidí, kteří jsou praktikujícími katolíky, ale ten jejich vnitřní vztah k Bohu je naprosto formální a vlastně tam moc živé víry není. Ovšem právě to jsou ty věci, které nakonec může posoudit jenom Bůh, který jediný vidí do našich srdcí. Ateismus. Víte, pod tohletou nálepkou se skrývá obrovská škála různých postojů. Ateisty není možné házet do jednoho pytle, podobně jako věřící, že pod pojmem věřící mohou být lidé, kteří jsou fanatiční, nesnášenliví, bigotní a na druhé straně lidé zralí, lidé plní lásky, porozumění a tak dále. Tak je to s těmi ateisty. V Čechách vám člověk řekne velmi jednoduše, já jsem ateista, ale vlastně tím chci říct, já jsem normální, já jsem jako všichni ostatní, já nepatřím k nějaké divné sektě. A také si musíme uvědomit, že většina ateistů se vyhraňuje spíš vůči teismu než vůči Bohu. To znamená vůči nějaké lidské představě o Bohu. A mnohdy ty představy, kteří ti takzvaní ateisté odmítají, ty teizmy, si zaslouží být odmítnuty. Takže mnohdy jim říkám, tak dobře, když nevěříš Boha, tak mě prosím tě řekni, jak vypadá ten Bůh, kterého nevěříš. A když mi řekne ten svůj obraz, tak musím mnohdy říct si zaplať pánbůh, že v takového Boha nevěříš, v takového Boha nevěřím ani já. No a potom začne ten rozhovor, kdy on řekne, no ale já přece také vím, že je něco nad námi, já také vím, že ten život má nějaký hlubší smysl. A tak se někdy domluvíme, že vlastně to, co já nazývám slovem Bůh a co tradice nazývá slovem Bůh, tito lidé uznávají pod nějakým jiným jménem. Takže těch skutečných ateistů, kteří neuznávají Boha skutečně to tajemství, které my nazýváme Bohem, těch je vlastně hodně málo. Takže je tady obrovská škála lidí, kteří jsou jednak apateisté, to znamená, kteří vlastně proti Bohu a náboženství nic nemají, ale jsou vůči tomu apatičtí, lhostejní, protože mají pocit, že to je něco, co s jejich životem vůbec nesouvisí. A mnohdy ty formy náboženství, s kterým se setkávají, je skutečně nechávají chladnými a já se tomu mnohdy nedivím. Takže to jsou ti apateisté, že pak jsou takzvaní agnostici, kteří říkají, ta otázka, jestli Bůh existuje, neexistuje, je rozumově nerozhodná. A zase i mezi nimi je veliký rozdíl. Někteří říkají, no tak kvůli tomu se těmito věcmi nebudeme zabývat, takže se tak blíží těm apateistům. A někteří říkají, no je to velké tajemství. A ty se zase blíží určitému velice hlubokému směru v teologii a spiritualitě, kterému se říká negativní teologie, která ví, že o Bohu můžeme říct jenom to, co není. Když chceme mluvit o Bohu, tak naše řeč selhává a můžeme používat jenom metafory, můžeme používat jenom podobenství, jak to činil Ježíš, žádné definice Boha neobsáhnou. Takže to sklonění se před tím velikým tajemstvím je něco, co někdy ten člověk řekne, já jsem ateista, nebo já jsem agnostik a tak dále, ale on se ve skutečnosti před tím tajemstvím sklání a vyhraňuje se jenom vůči určitému typu náboženství. Takže musíme být tady velice, velice citliví a rozlišovat, co pod tím názvem věřící a nevěřící se skrývá. Taky dneska, a my jsme tomu teďka věnovali jeden veliký mezinárodní výzkumný úkol, o tom, v co věří ti takzvaní nevěřící. A tam se ukázalo, a skutečně na tom jsme spolupracovali s teologi, psychologi, filozofy z mnoha zemí, se ukázalo, že tahle ta hranice mezi věřícími a nevěřícími už padla. Že to nejsou prostě nějaké dva týmy, jako ve fotbalu s červenými a zelenými trikoty. V mysli mnoha lidí dnes se vlastně prolíná ta víra a nevíra. Skoro každý člověk má nějakou tu základní pradůvěru, která je takovým tím základním kamenem víry ještě předtím, než ji artikulujeme v nějakých článcích víry, ale také každý člověk má dneska taky své pochybnosti a já si myslím, že to spolužití té víry a pochybnosti je vlastně velmi zralé a zdravé, protože víra, která si neklade kritické otázky a nepřipouští si žádné pochybnosti, především pochybnosti o svém způsobu chápání Boha, tak se může stát bigotní, může se stát fanatickou, ale zase ten pochybující, který nedokáže pochybovat o svých pochybnostech, tak se může stát takovým cynikem. Takže svým způsobem ta víra a pochybnost jsou takové dvě sestry, které si vzájemně pomáhají na té duchovní cestě.